Ve zbývajícím čase se zaměříme na Duterteho zahraničně bezpečnostní politiku. Pozvání do studia přijal Jan Hornác z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Vítejte.
Dobrý den.
Duterte je prvním filipínským prezidentem, který navštívil dřív Peking než Washington. V Číně byl během prvního roku ve funkci, dokonce hned dvakrát, v USA zatím nebyl. Navíc při první návštěvě v Pekingu otevřeně proklamoval úmysl rozchodu se Spojenými státy, ať už to znamená cokoliv. Dá se z toho podle vás něco vyvozovat?
Tak Rodrigo Duterte vlastně následuje jakousi nezávislou zahraniční politiku, aspoň on tak to vidí. On do určité míry asi vnímal, že Spojené státy mají možná až moc velký vliv na zahraniční politiku Filipín. A on vlastně v začátku svého prezidentství naznačil jakýsi odklon od Spojených států právě proto, aby vyslal signál vůči Číně, že se přiklání k Číně. Takže vlastně ta rétorika na začátku jeho prezidentského termínu měla signalizovat Číně, ano, jsme otevřený prostě nějakému hlubšímu dialogu a chceme se s vámi více angažovat, než jak to bylo za minulých vlád. To platilo pro tu první polovinu jeho prezidentství. A já si myslím, že on to velice pertinentně vlastně formuloval, proč vlastně se chce takto s tou Čínou angažovat tím, že řekl, mně stačí, když Čína postaví nějakou železnici, mně stačí, když mi postaví silnice tam a tam a já budu stichat, co se týká těch teritoriálních sporů v Jihočínském moři. Takže tady myslím, že je velice jasně, proč on se k té Číně přiklání, že jsou to hlavně investice do infrastruktury, investice do tvorby pracovních míst. Takže tam možná je tam určitý pragmatismus teda ze strany Rodriga Duterteho, proč se k té Číně přiklání. Nicméně v těch posledních měsících vidíme trochu obrat v této politice, kde on vlastně z toho posledního setkání s čínským prezidentem přijel a vlastně proklamoval, že čínský prezident mu dokonce vyhrožoval válkou v tom smyslu, pokud teda Filipíny začnou těžit ropu v těch sporných územích, tak údajně čínský prezident mu řekl, že v tom případě Čína je schopná přistoupit k jakému ozbrojenému konfliktu s Filipínami. To samozřejmě čínská strana následně dementovala, dementoval to tuším ministr obrany filipínský, který se taky účastnil těch jednání. Nicméně tady vidíme určitý obrat teda v tom Duterteho myšlení a možná ten obrat je takový v tom smyslu, že on sice hledal nějakou nezávislou politiku teda pro Filipíny, ale zjistil, že když se jakoby, když to tak řeknu, osamostatnil těch Spojených států, tak se víc naváže na Čínu a bude ta zahraniční politika Filipín bude následně závislá na té Číně. Takže si myslím, že zbytek jeho prezidentství bude charakterizován určitým lavírováním a balancováním mezi těmito dvěma státy a je těžké říct vlastně, jakým způsobem se to dál bude vyvíjet.
Pikantní v tomto směru je to, že Čínu a Spojené státy asi je možno považovat za strategické rivaly, dalo by se říct to rozhodně v tom regionu. Neznamená to tedy jakési riziko toho, že třeba dojde ke zrušení těch smluv o společné obraně, které mají Filipíny a Spojené státy uzavřeny už vlastně desítky let?
Ono je otázka, z jaké strany by k tomu došlo. Jestli ze strany Filipín nebo Spojených států. V tuto chvíli vlastně zase z jakéhosi mezinárodně politického pragmatismu pro Filipíny, které jsou hospodářsky, politicky relativně slabou zemí v tom regionu, tak je samozřejmě velice výhodné mít za zády nejmocnější vojenskou velmoc, tedy Spojené státy. Takže v tomhle smyslu, a když se přeneseme přes tu retoriku Rodriga Duterteho, tak ta smlouva spojenecká se Spojenými státy je velice výhodná pro Filipíny. Jednoduše proto, protože Čína vlastně má teritoriální nároky na Filipínách. Takže tam hrozí určitá eskalace mezi těmito dvěma státy. Takže z toho filipínského pohledu je to stále velice pragmatické, velice výhodné tuto smlouvu dodržovat. Nicméně z hlediska vlastně toho výhledu zahraničně politického administrativy Donalda Trumpa už je tady jakoby jiný aspekt, který přichází. Vlastně Donald Trump a lidé kolem něho jsou spíše zastánci podobné filozofie zahraničně politického myšlení, jako byl například už George Washington, první americký prezident, který vlastně říkal, vyvarujme se veškerých aliancí, které nás budou zatahovat do válek, do kterých my nechceme. No, takže to už George Washington vlastně formuloval, když odcházel z prezidentského úřadu, a je to taková myšlenka, která se vlastně v tom pojetí americké zahraniční politiky drží a neustále se vrací nebo nějakým způsobem zapadá, ale v tom Trumpově pojetí je ten aspekt toho, že se Spojené státy vlastně angažují v aliancích, které je mohou zatáhnout do války, která pro ně nebude vůbec žádného jakoby materiálního hlediska prospěšná, tak se nechají zatáhnout vlastně Filipínami teoreticky do konfliktu, který by je nemusel ani zajímat. Takže možná já bych spíš viděl, že ta smlouva by mohla dopadnout spíše špatně na té americké straně, že by to byl Donald Trump, který by ji nechtěl dodržovat, než Filipíny.
Když už zmiňujete Trumpa, k němuž byl mimochodem Rodrigo Duterte v té svojí prezidentské kampani vlastně přirovnáván. Letos by se měli ti dva sejít. Už to tuším bylo potvrzeno, že nejpozději v listopadu k té schůzce dojde. Myslíte si, že vlastně si tihleti dva lidé, vzhledem k tomu, že se podobně projevují a možná podobně přemýšlejí, že by si mohli porozumět a že by to mohlo vlastně to spojenectví nějakým způsobem oživit?
Já se domnívám, že ano. Ono možná zajímavý fakt, nebo taková zajímavost ohledně těchto dvou osobností, je jejich vlastně volební demografie. Ono jako na první pohled bychom si mohli říct, že oba dva, a vy jste to zmiňoval, podobný styl rétoriky, možná neuvážlivost v některých výrocích a tak dále, by mohla naznačovat to, že oni jsou oba zvoleni, respektive výplodem jakéhosi lidového populismu nebo něčeho takového, o čem se mluví ve Spojených státech. Ale oni oba dva mají úplně jinou volební demografii, respektive volili je jiní lidé. Donalda Trumpa je to ta nižší střední třída, jsou to lidé spíše z neměstských oblastí, z těch rurálních oblastí, a Rodrigo Duterte je úplný opak, jsou to ty vyšší střední třídy a jsou to ty je to městské obyvatelstvo. A to možná se vracím trochu k té první otázce, kdy jsem říkal, že Rodrigo Duterte trochu obrací v tom smyslu ve svém přístupu vůči Číně, a možná ten důvod je takový, protože právě jeho voliči vnímají Spojené státy jako mnohem menší hrozbu než Čínu. Jsou různé průzkumy na Filipínách, které vlastně říkají, že zhruba 38%, 40% Filipínců vnímá nebo věří Číně jako takové, geopoliticky, politicky, hospodářsky a tak dále. A u těch Spojených států je to přes 70%. Takže filipínští občané a zejména i ti, kteří volili Rodriga Duterteho, mají víru ve Spojené státy, věří, že ta dohoda, ta alianční dohoda se Spojenými státy je důležitá, a i proto on vlastně musí nějakým způsobem ten svůj přístup k Číně trochu korigovat, aby právě tyto své voliče nějakým způsobem ujistil. Ale abych se vrátil teda k té vaší původní otázce, tak kterou jsem teď
zapomněl. Jestli si ti dva vlastně mohou porozumět, nebo jestli to může oživit to spojenectví jen proto, že jsou to typově podobní lidi.
On před několika týdny vlastně Rodrigo Duterte a Donald Trump telefonovali. Transkript jejich hovoru zase utekl do médií nějakým způsobem. A já, když jsem si ho četl, tak tam byly samozřejmě takové ty standardní klišé fráze, když vlastně ty politici poprvé spolu hovoří. Nicméně byla tam z toho vidět určitá možná i srdečnost ze strany Donalda Trumpa, který k Dutertemu byl, aspoň v tom transkriptu to bylo znát, že relativně přátelský. Říkám, Rodrigo, já ti sice volám velice pozdě v noci, ale ty určitě taky nespíš, protože máš plno práce jako já. Ale co oni dva vlastně řešili, tak bylo hlavně otázka Severní Koreje a nátlak na Čínu, aby ona, aby Čína tlačila dál na tu Severní Koreju. Takže se tam řešila hlavně otázka Severní Koreje a nikoli otázka spojenectví mezi Filipínami a Spojenými státy, nikoli otázka teritoriálních sporů nebo militarizace Jihočínského moře a tak dále. Donald Trump dále chválil vlastně boj proti zločinu a tu drogovou válku, kterou Rodrigo Duterte vede a ten tvrdý postoj, který vůči tomu pojal. Takže ten rozhovor svědčil tomu, že ti dva by si mohli nějakým způsobem kvitovat a uvidíme samozřejmě, jak to bude, až se setkají osobně. Ale zatím aspoň z toho telefonu tak vypadá, že oni se sednou lépe, než by si bývala sedla Hillary Clintonová s Rodrigem Dutertem.
Naopak Duterteho předchůdce Benigno Aquino volil velmi konfrontační styl vůči Číně, dalo by se říct vlastně v těch posledních 2-3 letech už s Pekingem prakticky nekomunikoval, přinejmenším od té chvíle, kdy se rozhodl, že Filipíny podají tu žalobu ohledně čínských aktivit v Jihočínském moři. Nakonec vlastně on už ve funkci nestihl, se nedočkal toho verdiktu, který vyzněl ve prospěch Filipín a Rodrigo Duterte tak trochu nechtěně zjevně dostal do vínku to vítězství v Hágu, ale on s ním v podstatě nijak nenakládá, naopak by se dalo říct, že tu otázku zcela upozadil a v tomto roce, kdy Filipíny předsedají ASEANu, tedy Sdružení států Jihovýchodní Asie, a hostili ten summit nedávno v Manile, tu otázku vůbec nenastolili, což řada odborníků vlastně se nad tím pozastavovala, že propásli jedinečnou příležitost, kdy vlastně mohli diktovat tu agendu. A nemůže Duterte vlastně tím nadbíháním Číně paradoxně oslabit, dejme tomu, pozici Filipín uvnitř ASEANu, kde dlouhodobě se prosazuje ten názor, že by měly ty země kooperovat a vytvořit jakýsi jednotný blok proti Číně?
To je veliká otázka. Ono totiž, ta otázka militarizace a teritoriálních sporů v Jihočínském moři do jisté míry i podlamuje integritu ASEANu jako takového. Už v roce 2012 vlastně, kdy předsedala summitu Kambodža, která je vnímána prostě jako takový, řekněme, nadneseně trojský kůň Číny uvnitř ASEANu, tak vlastně zablokovala poprvé po 50 letech existence, po necelých 50 letech existence ASEANu, tak zablokovala vlastně společné prohlášení po tom summitu. Takže vlastně ten summit v roce 2012 neměl žádné společné prohlášení. A důvod byl, že vlastně ostatní státy chtěly, aby tam byla zahrnuta otázka Jihočínského moře a Kambodža to blokovala. Takže to byl určitý šrám i na vlastně té celistvosti ASEANu, který má nebo má za cíl do určité míry působit jako protiváha Číně, respektive nějaká koalice prostě menších států proti Číně. Takže možná na jednu stranu samozřejmě to, že to Duterte, respektive filipínská vláda nenanesla na tom summitu, tak to je strategická otázka, o které mluvil už Duterte, že se prostě o tom rozhodnutí arbitráže nebude zmiňovat, už to proklamoval v minulosti, ale zároveň to může být taky i rozhodnutí takové, že třeba byla taková konstelace na tom summitu, že by vlastně toto prohlášení neprošlo, čímž by zase byla nějakým způsobem nabourána ta integrita ASEANu a bylo to, by to možná horší, než kdyby byl vlastně Filipíny velice explicitní v tom, že to tam chtějí, tuto formulaci a zároveň by si ještě více vlastně nepřátelili Čínu. Ale tady je důležité i ona obecně k tomu závěrečnému prohlášení z toho summitu v té Manile, tak tam vlastně se počítalo s tím, že určitá formulace ohledně těch teritoriálních sporů v Jihočínském moře tam bude. Bude tam slovo militarizace, bude tam slovo teritoriální spory a tak dále. Z různých vlastně zdrojů a co diplomaté, kteří tam vlastně byli na tom summitu, tak vlastně říkali, že se to diskutovalo. Samozřejmě, že to nebylo tak, že by se to vůbec vlastně během těch jednání nevzešlo na povrch, ta otázka diskutovala se, ale skutečně ten tlak jednak z Kambodži, ale i jednak Číny byl tak vysoký, že se to nakonec do toho závěrečného prohlášení nedalo. A to závěrečné prohlášení tuším, že dokonce vyšlo až 3 dny po skončení toho summitu, takže ještě to bylo jakoby, jo, ta diskuze se tam vedla, ale jako formálně v těch zápisech, jakoby, které se pak zveřejnily, ta otázka nebyla formulována.
Což tedy může být součástí, dejme tomu, té politiky vstřícnosti, kterou Duterte vůči Pekingu uplatňuje. Myslíte si, že už v tuto chvíli se můžeme nějakým způsobem hodnotit, jestli tento přístup nekonfrontační může být z pohledu Filipín nakonec přínosnější než ta otevřená konfrontace, nebo je na to zkrátka ještě příliš brzy po jednom roce?
Ono, otázka, co je vlastně ten přínos. Jakoby, jo, ten přínos, jestli to jsou investice, pak to je samozřejmě krátkodobý přínos, který Duterte mu pomůže. On vlastně, filipínský prezident může být zvolen pouze jednou na 6 let, tak během těch 6 let přijdou čínské investice, vytvoří se nějaké nové pracovní pozice a z tohoto ohledu samozřejmě ta méně konfrontační linie může být přínosem, může být i úspěchem. Z dlouhodobé perspektivy však je to úplně jiný pohled, protože tím, že vlastně se Filipíny jaksi vzdají nějakých nároků v tom Jihočínském moři, řekněme, kde nejen to, že jsou údajné zásoby plynu a ropy, ale je tam vitální otázka rybolovu, na kterém vlastně velká část filipínské ekonomiky je závislá. Takže z dlouhodobého hlediska, když vlastně Filipíny se budou odevzdávat té Číně, tak Čína jim postupně bude ukrajovat vlastně tu teritoriální suverenitu ve filipínské exkluzivní, takzvané exkluzivní ekonomické zóně v tom Jihočínském moři, a z toho dlouhodobého hlediska na tom Filipíny mohou tratit. Takže tady je otázka, kdy si skutečně filipínská vláda musí dát na misku vah, co je pro nás důležitější. Jsou to ty investice, které nám pak kompenzují v budoucnosti to, co my budeme teoreticky tratit na tom, že třeba budeme sdílet ty ropné zásoby, tu těžbu ropných zásob a rybolov v těchto vodách. Je to otázka, kdy teď skutečně asi filipínská vláda musí rozhodovat, co je to prospěšnější, jestli ty čínské investice anebo ten dlouhodobější záměr těch teritorií, o kterých vlastně celé tyto spory jsou.
Říká Jan Hornác z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.